Assalomu alaykum. Ko'pchilik ayollar ish ko'pligidan va boshqa foydali narsalarga ulgura olmayotganlaridan shikoyat qilishadi. Aslida, har birimiz o'z-o'zimizdan nima uchun ishlarim ko'p deb so'rab ko'rishimiz kerak. Keling, haqiqatga tik qaraymiz. Ko'pchiligimiz o'ta talabchan inson bo'lganimiz uchun o'ta talabchan ota-ona va o'ta talabchan tarbiyachiga aylanib qoldik. Hammamiz qayta tiklanish kurslariga borishimiz kerak. Bunday kurslarning barchasida o'z istaklaringizni tekshirib ko'ring degan bir bo'limlar bo'ladi. Bunda sizlarga yordam berish maqsadida bir nechta savollarga javob berishingizni ham tavsiya qilamiz. Nima uchun oilangizni oxir yo'q aylanada yugurishga majbur qilyapsiz? Nima uchun bunday ahmoqona kun tartibiga amal qilishga qaror qildingiz? Nahotki buni farzandingiz qo'shni hovlida yashaydigan aqlli boladan ortda qolmasligi uchun qilgan bo'lsangiz. Balki farzandingizning dunyoqarashini kengaytirishga urinayotganingizda bundan ham muhimroq narsalarni ko'zdan qochirayotgandirsiz. Oilangizning kun tartibida birorta bo'sh joy bo'lsa, o'zingizni aybdor yoki dangasa deb hisoblaysizmi? O'zingiz yoshligingizda biror nimadan mahrum bo'lganingiz uchungina farzandingizga barcha imkoniyatlarni, hatto imkoni yo'q narsalarni ham berishni istaysizmi? Imkoniyatingiz bo'lgani uchungina qandaydir yangi narsalarga tez-tez rozi bo'lasizmi? Ota-onalar ko'pincha ma'lum fanlar, sport turi yoki san'atga qiziqishi bo'lmagan farzandlarining hayotlari orqali o'z orzularini ro'yobga chiqarishga urinib, katta xatoga yo'l qo'yishadi. Ehtimol, qizingiz pianino chalishni chindan ham yoqtirmas, lekin siz esa sizga qarshi chiqa olmaydigan darajada unga kuchli bosim o'tkazasiz. Ehtimol, siz o'g'lingiz futbol o'ynashini istarsiz, lekin o'g'lingiz darsdan keyin yoki dam olish kunlari baliq oviga borishni yoki chodir qurishni ma'qul ko'rar. Farzandingiz skripka chalishni o'rganishga borish yoki sport musobaqasida ishtirok etish o'rniga o'zi o'ylab qo'ygan fikrlarni amalga oshirish uchun oqshomni o'zi istaganidek o'tkazishni xohlashini ayta oladimi? Yana o'ylab ko'ring. Qo'shimcha mashg'ulotlar farzandimga ijobiy ta'sir ko'rsatyaptimi? Qo'shimcha mashg'ulotlar bolaga o'ziga bo'lgan ishonchning ortishida yordam beryaptimi yoki pasaytiryaptimi? Uning dam olish vaqti yetarlimi? Unda oila a'zolari bilan bir dasturxon atrofida o'tirib, shoshilmasdan mazza qilib tushlik qilish imkoniyati bormi? Bolani uzoq muddatli kurslar yoki mashg'ulotlarga yozdirishdan oldin farzandingiz uchun shu soha chindan ham qiziq ekanligiga ishonch hosil qilish uchun bir nechta sinov darslariga qatnashib ko'rishini so'rang. Endi oilaviy hayotingizda nimalar bo'layotganini va nima uchun shunday bo'layotganini anglab yetgan bo'lsangiz kerak. Bunday turdagi san'at, sport turi bilan shug'ullanish hamda ko'plab to'garaklarga qatnash farzandingizning ruhiyatini ko'tarish o'rniga uning qanday ko'rishni istashingiz haqida, ya'ni bir-birlari bilan gaplashishdan huzur olishlari uchun oilangizning har bitta a'zosida yetarlicha vaqt bo'lgan hayot haqida o'ylab ko'ring. Har bir ishni o'z vaqtida va o'z joyida bajaring. Shunda nafaqat bu ishlarga ulgurasiz, balki doimo shoshib yuradigan kishilardan ko'ra ko'proq vaqtingiz ham qoladi. Endi o'zingiz istagan mukammallikka yaqinlashish uchun kelayotgan haftada va yaqin bir necha oy ichida oilaviy hayotingizda nimalarni o'zgartirishingiz mumkinligi haqida o'ylab ko'ring. Xo'sh, nimadan voz kechishingiz mumkin? Nimaga ko'proq e'tibor berishni istaysiz? Shunda o'zingiz istagan mukammal va shirin hayotga ega bo'lasiz. Salomat bo'ling, azizlar.